for mange tusen år siden, og at noe av språket som brukes her ikke alltid så lett å forstå. Så jeg har tenkt å kalle prekenen min i dag for evangeliet etter Lars. Det jo litt frimodig, for jeg jo Lars. Og evangeliet, da må man først starte der, og hva betyr evangeliet? Det betyr gode nyheter. For hvem da? For de som litt sånn ålreite folk, og som ikke gjør en katt fortred? Nei, det gode nyheter for hvem som helst. Jeg reiser jo verden rundt. Jeg drar blant muslimer, blant hinduer, og nå har jeg akkurat vært i Makedonia, og treffet muslimer. Jeg har treffet ortodoxe kristne, og da det om å gjøre, har vi gode nyheter? Og det det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om i dag. Men jeg skal ta opp igjen Markus 10, som jeg akkurat leste, så skal jeg bare påpeke noen småting der. Der står det i vers 13. Så kom de til ham med små barn, for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som kom med dem. Det litt rart også da, Jesus gikk rundt der og hjalp folk og sånn, og så kommer det noen små barn, og så prøvde disiplene hans å jage dem av gårde. De hadde nok ikke helt fått med meg, eller de hadde ikke fått med seg, hva som lå på Jesu hjerte. Men da Jesus så det, så ble han meget harm og sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører barna til.» Og så sier han videre, «Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og det var noe av utgangspunktet for det jeg hadde lyst til å si. Hvordan tar et lite barn imot saker og ting? Hva det som forskjellen på et lite barn og på en som voksen? Vi har jo alle vært barn en gang. Det veldig lenge siden, men jeg husker jeg var barn en gang. Og jeg var veldig glad når jeg fikk gaver og forskjellige ting. Tok imot det uten reservasjon. Og så sier man at barn, de ikke født for å frykte. At frykt, det må læres. Man vokser opp, og så får man inn frykt. Og det klart, viss type frykt kan være bra. Særlig hvis man glad i fart, for eksempel. Vi har jo fartsgrenser som gjør at de som ikke har frykt, de må følge dem, for da vet de at kjører jeg for fort, så kan jeg kjøre av veien, jeg kan kjøre på et dyr, sånn og sånn og sånn. Og så lærer man seg etter hvert at man skal tenke over for at det kan gi konsekvenser. Men et lite barn tenker ikke på konsekvensene. Har du tenkt på det? Et lite barn bare et lite barn. Men hvorfor tar Jesus og påpeker den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn kan slett ikke komme inn i det? Det litt spesielt at han bruker det. For å forstå dette så har jo jeg grunnet litt da. Jeg liker å gruble litt og grunne litt. Og hvis vi går helt tilbake til hagen, denne såkalte Edens hage, der hvor Adam og Eva levde, så var det sånn at der skjedde det et fall. Det kom en fiende inn, en slange, Lucifer i form av denne slangen, og så begynner han å lokke de til å tro noen løgner. Så når de spiste av denne frukten, så kom det noen løgner inn i menneskene. Og den første løgnen som kom inn, det var at nå Gud sint, fordi jeg har spist av noe som Gud har sagt at jeg ikke skulle spise av. Så denne løgnen satte seg faktisk i bevisstheten til menneskeheten, at nå Gud sint, nå kommer han til å straffe meg. Men du vet, et lite barn faktisk, når det veldig lite, og ikke har lært forskjell på godt og vondt, så har ikke det begrepet finnes ikke hos et lite barn. Er du med på den tanken? Så et lite barn kan jo ødelegge store, holdt på å si, dyre ting, uten at det skjønner konsekvensen av det. Det som skjedde når Adam og Eva spiste, de trodde noen løgner, at nå Gud sint på oss, nå skal han straffe oss. Og denne løgnen, kjære venner, den tror jeg har spredt seg til alle mennesker, til alle tider. En løgn om at når vi snubler, når vi faller, så tror vi at Gud er sint. Så tror vi at Gud er ute etter å straffe oss. Og det denne misforståelsen jeg møter i nesten alle religioner. Alle religioner tror at det finnes en Gud som man må plise, en Gud som man må tilfredsstille på et eller annet vis, så han ikke skal slå deg, eller at han kanskje skal velsigne deg. Det var en løgn til som kom inn, og det var at nå er det blitt avstand mellom menneske og Gud. Og den tredje løgnen var at nå mangler vi alle ting, og nå må vi begynne å jobbe for det. Nå må vi begynne å fortjene å få noe fra Gud. Men saken var at Adam, han var skapt som Guds sønn, og han hadde alt. Når han var i denne hagen, så kunne han fritt spise av alle trærne. Dette er jo, for oss blir jo bilder i dag, men det betyr at vi som er troende, vi har alle ting med han. Vi trenger ikke å mangle noen ting. Men så tror vi løgnen som sier at nå må jeg oppføre meg sånn, nå må jeg gjøre sånn, eller jeg må være så og så snill, og så skal jeg få en belønning. Er det ikke sånn vi lærer opp barna våre litt også? Hvis du rydder rommet ditt, så skal du få 100 kroner, eller 5 kroner, eller 10 kroner, alt ettersom hva du har mulighet til. Hvis du gjør sånn, så skal du få. Så vi driller jo barna våre inn i den tanken her sånn, om straff og belønning. Men saken er at et lite barn, hjelper ikke om du sier at det, hvis du ikke drar ned den duken en gang til, så skal du få 100 kroner. Det barnet vet jo ikke hva 100 kroner er en gang. Så hele poenget, tror jeg, til Jesus, er at vi må helt tilbake på barnestadiet for å kunne ta imot Gud som en god Gud, en som ikke forventer noe fra oss, og som heller ikke straffer oss. Disse løgnene at Gud er sint og han vil straffe, det er noe som har satt seg så inn i beinmargen på menneskene, at det er derfor jeg er litt trigget nå på å preke mitt eget evangelium. Det er ikke mitt eget evangelium, men la oss si at hvis jeg fikk den gleden av å gå sammen med Jesus i 3,5 år, i 2016, og så fikk jeg oppdrag å skrive ned det jeg så ville jeg ha skrevet kanskje brukt dagens bilder, og ikke de bildene som Jesus brukte den gangen han brukte for 2000 år siden, som vi driver og siterer. Og jeg tenkte jeg skal prøve meg på en liten sånn variant i dag også. Og da skal jeg lese fra Evangeliet til Lars, kapittel 15 og vers 1. Er du klar? Men før jeg leser det, så skal jeg lese sånn som Bibelen egentlig sier at det er. Altså skrevet for ca. 2000 år siden. Og så skal jeg prøve å gjøre min versjon av hvordan det ville ha hørt ut i 2016. Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre på ham. Fariseerne og de skriftlærde klagde og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen og sa, «Hvilket menneske blant dere som har 100 sauer og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen, den som var fortapt. Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har brukt for omvendelse.» Det var da den versjonen som ble skrevet for 2000 år siden. De bildene Jesus brukte. Jeg ville ha kanskje skrevet det på denne måten. Fra vers 1. Alle i familien til Jesus og alle slags folk ellers i byen og på bygda likte å henge sammen med Jesus for å høre på alle de fine historiene hans og alle de gode rådene han hadde å komme med. Men det var noen av de mest religiøse lederne, de som ikke hadde fått med seg at Gud elsker alle mennesker. De surva og klagde seg imellom og sa, «Denne mannen, han er venner med de kriminelle som sitter inne. Han henger sammen med alle slags folk. De som smugler dop, de som sitter på puben, ja, de som er til og med lesbiske, de homofile. Og han kjører rundt i bilene med de som både banner, røyker og drikker.» Da fortalte han dem dette bildet for at de skulle skjønne hva han mente og hva som stemmer med det sanne Guds hjerte. Dersom en av dere hadde 10 unger, og den ene av dem gikk seg bort mens dere var på langtur i skogen, og det var langt hjemmefra. 10 unger, vet du, det har jo veldig mange, så da Ville ikke da pappaen til denne ene ungen ha satt i stand en stor leteaksjon? Og fått tak i venner og kjente? Ja, ring politi og kanskje fått tak i et helikopter for å finne igjen dette ene barnet sitt. Og når pappaen hadde funnet igjen denne ungen som han hadde mistet, ville han da ikke holdt rundt dette barnet, trøstet det og jublet og gledet seg sammen med alle venner og kjente? Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over ett menneske som plutselig forstår at Gud bare er god, og at Gud Faderen elsker det mennesket på tross av alle feiltrinn og mangler. Og at dette mennesket faktisk tar direkte kontakt med sin himmelske pappa igjen og har lyst på en prat. Og faktisk vil være sammen med han igjen. Det er større glede i himmelen over den ene som kom hjem enn over alle de veldig religiøse menneskene som i sitt hjerte fordømmer alle som ikke tror på samme måte som dem, eller som dømmer de som ikke er perfekte, eller som klarer å leve rett. Sånn ville det ha hørt ut i 2016. For saken er den at når man har presentert evangeliet, som da skal være de gode nyhetene, jeg er jo på å bruke et gammeldags ord, jeg prøver liksom ikke å bli for fort for gammel da. Jeg holdt på å bli forferdet. Når jeg kommer da til Makedonia, det er 2 millioner mennesker, et av de fattigste landene i Europa, og der er det masse ortodoks kristendom. Men det er veldig få som går i kirka. Det er kanskje 20-30 pers i de store byene som går til den ortodokse kirka. Og så ble det fortalt meg at det som de kaller for levende kristne, de som er opptatt av at de er bevisste troende, så er det kanskje 2-3 tusen av 3 millioner, altså det er 0,01% som er bevisst på at de har et forhold til Gud. Da har det skjedd et eller annet med budskapet. Da har det skjedd et eller annet som gjør at folk ikke fatter og begriper at her har vi hørt noe som ikke stemmer. Her har vi fått inn et eller annet som gjør at vi er redd Gud vi også. Mens Bibelen er full av det i det Nye Testamentet. Når Jesus kom, han ble sendt for å justere Guds bilde til disse jødene som levde på den tiden der sånn. Til disse fariseerne og de skriftlærde. Han måtte justere Guds bilde deres. For de trodde at Gud er med oss, jødene, og så skal han ta livet av alle våre fiender. Men når Jesus kom, så sa han, dere sier øye for øye, tann for tann. Hvis noen dreper deg, skal du drepe de. Du skal ta igjen med samme mynt. Det var den religionen de hadde vokst opp i, og som hadde vært der helt fra Adam og Eva falt. Øye for øye, tann for tann. Det er det som er det mest naturlige. Hvis du er slem med meg, så skal du jage meg og få den på trynet du også. Hvis du er god mot meg, så er det greit, da skal jeg være god mot deg. Men så kommer Jesus med en helt annen tankegang. Han sier at hvis din fiende er sulten, så skal du gi inn mat. Du skal be for de som ondskapsfullt utnytter deg. De som er leie av deg, de skal du velsigne. Og de skjønte ikke når Jesus kom med det der og der. Og så sier Johannes 14,9 at Jesus, han er akkurat sånn som Gud er. Den som har sett meg, sa Jesus, han har sett Faderen. For fariserne drev og kranglet med Jesus hele tiden. For de trodde de kjente Gud. Men de hadde lest med noen briller, med disse løgnene som jeg nevnte helt i starten. Det var disse tre løgnene at Gud er sint hvis du ikke gjør som han sier. Gud skal straffe deg hvis du ikke følger disse her reglene hans. Da skal han straffe deg. Det er en løgn som fulgte menneskeheten helt til Jesus kom. Jesus han hoppet bukk over mange ting som de religiøse lederne den gangen påstod var den rette vei. Jesus sa at den som har sett meg, han har sett Faderen. De aller fleste kan være enige om at hvis vi spurte 100 stykker på gata, og så spurte vi spørsmålet, hva tenker du om Jesus? Så ville de fleste, tror jeg, sagt, ja, Jesus han var en bra fyr. Han hjalp de fattige og helbredet de syke. Og han hjalp stort sett folk. Men hva med Gud da? Og du tenker på han er sinnet fyr med det der lange skjegget, og han som er litt sint, og så er han litt snill. Han er litt sånn som julenissen egentlig? Evangeliet til julenissen. Har du tenkt på det? Jeg har vært julenisse i mange år og kommer til å være det i år også. For nå har jeg fått barnebarn, og så er det vel ingen vei utenom. På med skjegget og frem med gavene. Men har du tenkt på det? Hvor prega vi er alle sammen? Så når vi da tenker på julenissen da, evangeliet etter julenissen, der er det noen snille barn her? Nei, hvis det ikke er noen snille barn her, ingen gaver. Altså det der har forplantet seg helt inn i kulturen vår. Så julenissen, han gir gaver til de som er snille, og de som er slemme, de får ingenting. Er det ikke sånn da? Smil litt da. Du skjønner, det er Gud. Han er bare god. Du står at Gud er god også mot de onde. Ja, hvem er det som er ond og hvem er det som er god? Vi kan vel alle snuble. Og sikkert si at ja, du er ikke noe bedre enn den andre du er heller. Men saken er at det er Gud, det eneste han ønsker, det er at vi skal komme hjem som denne her sauen. For man sier at denne sauen var fortapt. Det høres så rart ut, så gammeldags. Men når jeg fortalte den historien om disse 10 barna, så kan man nesten tenke som at hvis du mister 1 av 10 unger, så er det vel ikke så farlig, du har jo 9 andre. Men det er ikke sånn, vet du. Tenk om du hadde mistet mobiltelefonen din. Jeg har jo nesten hele livet mitt på den mobiltelefonen, og jeg har mistet den et par ganger. Jeg var i USA en gang, og skulle hjem med flyet den dagen. Og når jeg da merket at den mobiltelefonen var borte, skal jeg si deg at jeg kjente at jeg ble stresset, altså. Bare spør Trude, min kjære kone. Jeg var overalt. Jeg leita i kofferter og på hotellrommet og spørte alle, har du sett den, har du sett den? Og du vet, det er jo bare en enkel greie. Men hvis du hadde mistet en unge, du har vært ute på vidda, og om du hadde 2 eller om du hadde 100 unger, spiller ingen rolle. Hadde du mistet 1 av de, så ville du gjort hva som helst. Er du ikke med på det? Du ville ikke kunne lagt deg til å sove før denne her ungen hadde kommet på plass igjen. Du ville gjort alt. Hvis du nå ser for deg at Gud er alles pappa, han er den som er skaperen av alt, så alle som er født, de er barn av Gud. Men så er det bare noen som har kommet seg bort fordi de trodde en løgn om at Gud er sint. Og så tenkte jeg da, hvis en av gutta mine aldri ville komme igjen hjem, for de trodde at jeg skulle banken fordi han hadde gjort sånn eller sånn, det hadde vært trist når jeg overhovedet ikke hadde den intensjonen. Det hadde vært fryktelig hvis en eller annen luring, en løgner, hadde fortalt ungen min, og hvis du drar hjem nå så kommer faren til å grisebanke deg, som de sier. Du hadde jo skjønt at den kanskje ikke hadde kommet hjem. Men det hadde vært noe feil her. Du hadde forstått at han kunne ikke ha kjent meg veldig godt. Hele hemmeligheten er å bli kjent med Gud. Det å bli kjent med at Gud er god. Gud vil oss alle mennesker det beste. Jeremia 29,11 sier det sånn. Og dette var i den gamle pakt, i gamle testamentet, mange, mange tusen år siden. Så var det en profet som fikk et lysglimt, så sier han, jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Og det er ikke, si ikke, det er ikke tanker til ulykke, men det er tanker som er bare gode tanker. Det er tanker om fremtid og håp. Det er det Gud ønsker for alle oss her i kveld. Og for alle mennesker på denne jordkloden. Og da tenker jo mange, hvorfor er det så mye vondt i verden? Vel, vi har en fiende som sådde inn disse løgnene til Adam og Eva, som har spredd seg i genene våre, helt opp til denne dag, som tror at Gud er sint. Når noen blir syke eller det skjer en ulykke, så tror man at det er Gud. Men så er det ikke Gud. Det er naturlover. Det er tilfeldigheter. Men så har vi en sjelsfiende, kaller vi det også, som også prøver å stikke kjepper i hjula for oss. Men Gud, han ønsker oss det beste. Vi skal runde av med 2. Korinterbrev, vers 5, kapittel 5, vers 19. Der står det. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og misgjerninger, det er jo noe vi alle har gjort. Misgjerninger kan også kalles synder, det kan kalles feiltrinn, det kan... Altså, alle har vi gjort oss bort. Alle har vi sagt noe dumt. Alle har vi tenkt stygt om naboen, eller ikke jeg da, for jeg har bare snille naboer, men ok da. En eller annen dum ting har vi vel alle sammen gjort. Men da sier Paulus her sånn i det nye testamentet. Gud var i Kristus. Så det var Gud, Fader og Jesus sammen som bestemte seg. Nå skal vi gjøre sånn at hele verden skal bli venner med oss igjen. For vi har aldri vært uvenner med dem. Men de tror at vi er sinte. Fordi de tror at når de synder, så skal vi slå dem. Eller vi skal straffe dem. Men for å ta bort den løgnen, så måtte Jesus være villig til å ta bort alle syndene. Alle syndene måtte vekk. Og det er det som skjedde når Jesus dør. Han tar bort alle syndene. Det som gjør at vi tror at Gud er sint på oss. Han tok bort alle de syndene, sånn at vi skulle forstå at Gud ikke er sint lenger. Fordi han aldri har vært sint. Men da Gud i Kristus forsonte verden med seg selv, så at vi alle sammen kunne få et forhold til Gud igjen. Og det er ikke så farlig. Og hvordan man gjør det. Man kan gå i kirka, man kan høre på TV, på noe der, man kan høre musikk, man kan be sammen. Det er mange måter man kan få disse inputtene fra Gud på. Men en ting, han ønsker fra oss alle sammen. Han ønsker å høre stemmen din. Han ønsker at du skal si, ja Gud, jeg tror på deg. Jeg tror på din sønn Jesus Kristus. Og det sier Bibelen, det holder. Ja, det var da alt for enkelt. Ja, men saken er den at veien tilbake til Gud, han heter Jesus. Det er ikke mange veier til Gud, men det er en vei. Og det er Jesus. Men det er mange veier til Jesus. Det å bli venner med Gud igjen, det handler om å forstå at han ikke er sint. Det handler om å forstå at de ulykkene som har kommet over deg, kanskje du sitter og har trodd at det er noen som er imot meg, liksom, fordi jeg har gjort sånn og sånn. Men saken er den at Gud ønsker å hjelpe oss. Han er som en god far. Når jeg snubler og slår meg selv, eller det går gærent for meg, så er han som en god far som ønsker å løfte oss opp igjen. Gang på gang. Det står, om den rettferdige faller 7 ganger, så kommer Herren og løfter han opp hver gang. Det er ikke Gud som spenner bein på deg. Hvordan hadde det vært? Og hatt en pappa som stadig drev oss og spente bein på deg. Uffa meg, det hadde ikke vært bra. Og noen har kanskje hatt en sånn pappa. Men så har vi en himmelsk pappa. De sang Abba far, var det ikke det? Abba, vet du, hva betyr det? Det betyr pappa. Abba er jo, hvis du drar til et arabisk land eller sånn, så roper unga Abba, Abba, Abba. De roper ikke på popgruppa fra Sverige, de roper på pappa, pappa, pappa. Når vi roper Abba far, jeg husker den perioden mellom 15 og 25 år. Da trodde jeg disse løgnene. Vet du, en 15-åring, han gjør mye rart. Og 16, 17, 18-åring også. Men hele den perioden her sånn, så trodde jeg den løgnen. Jeg trodde at nå er Gud sur på meg. Nå er han skuffet på meg. Fordi jeg ikke har helt kanskje har vært mors beste barn. Og ikke pappas beste barn heller. Og gjort en del ting som gjorde at jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg klarte liksom ikke helt å kvitte meg med den dårlige samvittigheten. Og det endte opp med at jeg tenkte at nå er Gud sint på meg, for jeg er vokst opp på søndagsskolen. Jeg har fått dette her inn med morsmjølka. Men allikevel så, og det er jeg veldig glad for, men jeg hadde ikke fått høre de gode nyhetene, gode nok. Jeg forsto ikke, jeg lærte mer sånn som dette her. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille øre, hva du hører. Det er jo ikke evangeliet, vet du. Det er ikke gode nyheter. For da underforstått så sier jeg at det, vær forsiktig hva du hører. For hvis du hører noe som er feil, så kommer du til å få lide for det. Hvis du ser på noe som er feil, så kommer du til å få straff for det. Det er ikke evangeliet. Evangeliet er gode nyheter. Det er sånn at min Gud, han kan ikke ta øynene ifra deg. Min Gud, min pappa, han klarer ikke å slippe øya fra deg og meg. Det er min Gud. Det er sånn jeg har prekt unga mine. Sånn har jeg prøvd å oppdra dem. Og derfor så var jeg så glad her. Jula vi flyttet hit til Åskreina, vet du. Sønnen min var 5 år siden, det var en rask huregning. 6 år siden snart. Han var 14 år da. Så skulle han bare vise, han hadde fått et sånt balltre fra, vi hadde vært i USA, så hadde vi kjøpt sånn der baseballtre, vet du. Så han besøket søskenbarnet sitt, og så skulle han bare demonstrere hvordan han svingte med dette her balltre da. Men det han ikke tenkte på, For søskenbarnet han satt i sofaen, og bak han så stod det en svær sånn der flat screen, sånn ganske stor TV da. Så han skulle liksom svinge, og det han glemte var at det balltreet var ganske langt. Så når han dro det bakover, så knuste han jo den TV-en. Og så, når da gjesten hadde gått, så kom han til meg og sa, «Pappa, ja, hva er det?» Så jeg skjønte med en gang at det var et eller annet. «Jeg har gjort noe dumt», sånn. «Ja, hva da?» sier jeg. Så bli med her og sier, så han knuste denne TV-en da. Den var ganske ny da. «Ja. Jo, der er en TV.» Men du vet, da ville de fleste tenkt sånn at hvis jeg vært Gud, så hadde jeg jo selvsagt kastet ut han. Eller tuppet han ut av hjemmet. Hallo, hvor sykt er ikke den tanken? Altså, da hadde jeg ikke vært velbevart. Det er klart vi måtte jo finne noen gode løsninger her. Men saken er at det er sånn vi tenker om Gud. Men Gud er ikke sånn. Han klarer ikke å holde øynene fra deg. Husker når ungene var små. Du klarer bare ikke å slutte å se på dem. Du er bare så forelsket. Og nå hadde jeg nesten glemt hvordan det var, og så ble jeg bestefar her for halvannet år siden. Og nå er det sånn igjen. Halleluja, fikk jeg lyst til å si. Det er sånn Gud ser på deg. Han klarer ikke å ta øynene fra deg. Det eneste han ønsker er et lite hei, et lite vink. En liten sånn hei. Jeg vet at du er der. Takk for at du er med meg. Amen. Da skal vi be. Himmelske Far, vi takker deg for denne kvelden. Vi takker deg for de gode nyhetene du har gitt oss. Takker deg for at vi får lov å velsigne hverandre.